Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ով է ղեկավարում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այս պահին, արդեն երկրորդ շաբաթն է, պաշտոնական որևէ կառույց պատասխան չի տալիս։ Քաշքշոտ ու իր առանցում Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարները վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հրահանգով փորձում են նաև խորհրդանի երկրորդ մուտքը փակել։ Եվրամիությունը հայտարարում է, թե պատրաստ է առավել մեծ դերակատարություն ստանձնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Երևանը դադարեցրել է համագործակցությունը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի հետ, արտգործնախարարությունը նրա պաշտոնավարումը խնդրահարույց է որակում։ Կլսենք նաև ֆրանսպրեսի ռեպորտաժը Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերից, բելարուսի լրագրողների հետաքննությունը նախագահ Լուկաշենկոյի սեփականաշնորհած պալատների մասին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանին Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո հարուցված գործով։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, չմանրամասնելով կոնկրետ ինչ մեղադրանք է առաջադրվել։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով Հայաստանի իրավապահները քննում են պատերազմի հետ առնչվող ավելի քան 1600 քրեական գործ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը մինչ օրս ամենաբարձրաստիճան զինվորականն է մեղադրյալների շարքում, այլ մանրամասներ նախաքննությունը դեռ չի հայտնում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն վաղը կհանդիպեն Դոհայում։ Այդ մասին այսօր հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Նույն օրը երկու երկրների նախագահները Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը հերակա կմասնակցեն թուրքական Ակույի ատոմակայանի 3-րդ էներգաբլոկի հիմնարկերքին, որը կկառուցի ռուսական կողմը։ Անկարայի հատկապես ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործով 5 մեղադրյալների դատապարտել է ՑՄ ազատազրկման, 6 ամբաստանյալ անմեղ է ճանաչվել, եւս 8-ը դատապարտվել են 8 տարվա ազատազրկման։ Կարլովը սպանվել էր 2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Անկարայի արդիական արվեստի թանգարանում ելույթ ունենալու պահին։ Թուրք ոստիկանները տեղում սպանել էին դեսպանի վրա կրակ բացած նախկին ոստիկան Մևլութ Ալթինթաշին։ Այսօր լրանում է կորոնավիրուսի գլոբալ համաճարակ հայտարարելու 1 տարին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մինչ օրս աշխարհում վարակվել է ավելի քան 117 միլիոն մարդ, մահացել 2.5 միլիոնից ավելին։ Հայաստանում անցած 1 օրում արձանագրվել է վարակի 182 նոր դեպք, մահացել է ևս 7 մարդ։ Միամայում շարունակվում են բախումները ռազմական հեղաշրջում իրականացրած խունտայի և քաղաքացիական վարչակարգի համար պայքարող ցուցարարների միջև։ Ավելի քան 1 ամիս շարունակվող արճակատման ընթացքում ստեղաց իրավապաշտպանների սպանվել է ավելի քան 60 մարդ, ձերբակալվել ավելի քան 2000-ը։ Զինվորականները փետրվարի 1-ից տնային կալանքի տակ են առել երկրի քաղաքացիական ղեկավարներին և շարունակում են իրենց ձեռքում պահել իշխանավարումը, չնայած միջազգային համայնքի կոշտ քննադատությանն ու պատժամիջոցներին։ Եվրոպական խորհրդարանն այսօր պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկել է Կատալոնիայի անկախության առաջամարտիկ Կարլես Պուչդեմոնին և նրա երկու համախոհներին։ Սա նշանակում է, որ Կատալոնիայի վիճահարության հրակվեից հետո եվրոպական մայրաքաղաքներ տեղափոխված անջատականները կարող են կալանավորվել և արտահանձնվել Իսպանիայի իշխանություններին։ Մադրիդն ավելի վաղ նրանց մեղադրանք էր ներկայացրել պետության տարածքային ամբողջականությունը վտանգելու հոդվածով։ Պուչդեմոնի փաստաբանն ասել է, որ իր պաշտպանյալը մտադիր է բողոքարկել եվրախորհրդանի որոշումը։ Բելարուսական Նեքստ լրատվական կայքը հետաքննական ֆիլմը հրապարակել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հարստությունների մասին, նրան մեղադրելով կոռուպցիայի մեջ։ Լրագրողները պնդում են, որ նախագահը փաստացի սեփականաշնորհել է բազմաթիվ պետական կառույցներ ու նստավայրեր, այդ թվում անկախության պալատը։ Ինքը Լուկաշենկոն հայտարարում է, թե որևէ հարստություն չունի և շարունակում է մոր հետ ապրել փոքրիկ տնակում։ Գերմանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Յոաքիմ Լյովն այսօր հայտարարել է, թե ամռանը կանալի Եվրոպայի առաջնությունից հետո կազատի պաշտոնը թեպետ պայմանագիրն ուժի մեջ է մինչև 2022 թվականը։ 61-ամյա Լյովը հավաքականի հետ աշխատում է ավելի քան 15 տարի, հենց նրա ղեկավարությամբ է Գերմանիայի ազգային թիմը 2014-ին դարձել ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն։ Այսքան է ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես երկրորդ շաբաթն է, ոչ վարչապետի աշխատակազմը, ոչ էլ կառավարական այլ կառույց չեն հստակեցնում, ով է ղեկավարում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հետ պատերազմյան այս լարված շրջանում։ Փետրվարի 25-ին դեռ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե պաշտոնանք է անում գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանին, նախագահ Արմեն Սարգսյանը սակայն հրամանագիրը չի ստորագրել, բայց եւ չի վիճարկել այն սահմանադրական դատարանում։ Հիմա գնում է Օնիկ Գասպարյանը, մնում եւ եթե այո, դեռ որքան եւ ինչպես, փորձառու իրավաբաններն անգամ տրամագծորեն հակառակ տեսակետներն ունեն։ Հստակ է միայն, որ մինչ օրս դատախազությունում Օնիկ Գասպարյանի դեմ քննություն չի սկսվել, թե վարչապետը նրան դավաճանության ու պետական հեղաշրջման փորձի մեջ էր մեղադրել։ Մյուս մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Այլևս դիմելու ժամանակ անցել է։
Իշխանական իմ քայլից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը պնդում է. Ժամկետը, որի ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանը Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնան կանելու վարչապետի միջնորդության սահմանադրականության հարցով կարող էր դիմել սահմանադրական դատարան, անցել է։ Ուստի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պաշտոնից այլևս ազատված է իրավունքի ուժով։
Նախագահը մինչ այս պահը որևիցե ձևով վարչապետի որոշումը չի բողոքարկել և չի էլ ստորագրել, իսկ օրենքը հստակ նշում է, որ այդ պարագայում օրենքը իրավունքի ուժով սկսում է գործել։
Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է լինել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, թե ազատվել է պաշտոնից։ Կարծիքները կիսվել են, փաստաբանները վիճում են։ Այդ ընթացքում լռում են պաշտոնական աղբյուրները, պաշտպանության նախարարությունը, կառավարությունը, նախագահականը։ Վարչապետ գլխավոր շտաբի պետ արճակատումը արդեն երկրորդ շաբաթն է շարունակվում, երբ զինվորականները Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ վարչապետի հրաժարականը պահանջեցին։ Հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակած Փաշինյանն էլի պատասխան գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության գործընթաց սկսեց։ Նախագահը առարկություններով վերադարձրեց հրամանագրի նախագիծը, սակայն վարչապետը կրկին պնդեց Գասպարյանի պաշտոնանկության միջնորդությունը։ Դրանից հետո Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ չի ստորագրում այն, բայց սահմանադրական դատարան էլ չդիմեց։ Փոխարենը խոսեց միանգամայն այլ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի սահմանադրականության հարցով դատարան դիմելու մտադրության մասին։ Չնայած այդ հայտարարությունից 5 օր է անցել, սահմանադրական դատարանից այսօր ազատությանը փոխանցել են, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում նախագահից որևէ դիմում չեն ստացել։ Սահմանադրությունն ասում է, եթե նախագահը պաշտոնանկության հրամանագիրը չի ստորագրում, բայց սահմանադրական դատարան էլ չի դիմում, համապատասխան ակտը ուժի մեջ է մտնում իրավունքի ուժով։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը կարծում էր, Օնիկ Գասպարյանը այսօր մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը դեռ պաշտոնավարում է։ Նա համախոհների հետ եկել էր նախագահական ակնկալելով, որ Արմեն Սարգսյանը կդիմի սահմանադրական դատարան ու կպահանջի սահմանադրության հակասող ճանաչել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին ազատելու վարչապետի առաջարկությունը։ Վերջնաժամկետը պնդում էր այսօր է։
Հանրապետության նախագահն, երբ որ առարկություններով վերադարձրել էր վարչապետի առաջարկությունը, նշել էր, որ հրամանագիրը հակասում է առերևույթ սահմանադրության 155 հոդվածին։ Եթե նախագահը երկու սահմանադրական մարմինների միջև վեճը, բախումը չի ուզում տանի սահմանադրական դատարան, նաև արձանագրելով, որ կա սահմանադրության անհամապատասխանության խնդիր, դրան գումարած նաև սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգներ, ու այդքանից հետո եթե անգործություն է դրսևորում, մենք այստեղ տարակուսելի ենք համարում։ Մտածում ենք, որ այստեղ միգուցե նախագահի վրա կա ճնշումներ։
Օրվա ավարտին Զոհրաբյանը Facebook-ում հրապարակեց նախագահականից ստացված 1.5 էջանոց պատասխանը։ Կարծիք հայտնելով, Արմեն Սարգսյանը ընտրել է արկածախնդրության ճանապարհը։ Իր պատասխանում նախագահը գրել էր.
Ներկայի Մոնիկ Գասպարյանին ազատելու հարցը թե իրավական ընթացակարգերի, թե սահմանադրական պատասխանատվության, թե քաղաքական հետևանքների առումով գտնվում է վարչապետի իրավասության և հայեցողության շրջանակներում։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կարծում է, նախագահը արդեն մի քանի օր է ինչ իրավունք չունի դիմել սահմանադրական դատարան, Օնիկ Գասպարյանն էլ իրավունքի ուժով արդեն պաշտոնից ազատված է։
Վարչապետը չի օգտվել իր 5 օրյա ժամկետից, կրկին ներկայացել է առարկությունները չընդունելով նախագահին գլխավոր շտաբի պետին ազատելու նախագիծը։ Հիմա այսօր մարտի 9-ն է։ Առնվազն մենք տեղեկանում ենք նախագահի հայտարարությունից, որ ամսի մեկի դրությամբ ստացած է եղել նախագահի առարկությունը չընդունելու մասին և իր առաջարկությունը պնդելու մասին ակտը, և այդ տեղից հաշված երրորդ ժամկետ ուներ նախագահ, այսինքն մինչև 4-ը։ Վերջերս հետո որևէ այլ գործողության ժամկետ նախագահ չունի։ Այս պահին գլխավոր շտաբի պետ չունենք մենք, և պետք է ներկայացվի գլխավոր շտաբի պետի նշանակման մասին առաջարկություն վարչապետի կողմից։
Ուղիղ երկու շաբաթ է անցել վարչապետի որակումից, թե զինվորականները պետական հեղաշրջման փորձ են արել։ Քրեական գործ չկա, դատախազությունը մինչև այս պահը ուսումնասիրություններ է կատարում։ Հրապարակորաթերթն էր այսօր պնդել, Օնիկ Գասպարյանը կաբինետից դուրս չի գալու։ Փաշինյանի թիմից Ալեն Սիմոնյանը նկատել է անօրինական գործողությունները, իրավական հետևանքներ են ունենում։
Անօրինական գործողությունը բերում է իրենից բխեցնում է իրավապահների արձագանք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոլորովին այլ էին հաշվարկները ընդդիմադիր դաշտում։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդները սպասում էին, որ այսօր մինչև աշխատանքային նորվա ավարտը նախագահ Արմեն Սարգսյանը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակության հարցով կդիմի սահմանադրական դատարան։ Եվ երբ ակնկալիքները չարդարացան, ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը շտապեց հայտարարել. Հայաստանը նախագահ չունի։ Հիմա պետք է խորհրդանիշենքը շրջափակել, դիմելով աջակիցներին, հրահանգեց Վազգեն Մանուկյանը, ինչից հետո տեղում սկսվեց քաշքշոց ոստիկանության հետ։ Իրադարձությունների զարգացմանը Գանես Արիբեկյանն է հետևում, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները հանդրահավաքից հետո եկել են Դեմրճյան փողոց, այս պահին Դեմրճյան փողոցում են եւ շրջափակել են ազգային ժողովի մուտքերը, որպեսզի պատգամավորները չկարողանան ներս մտնել ազգային ժողով։ Բաղրամյանի կողմից մուտքը 10 օրից ավելի է փակ է, երբ նրանք տեղափոխվեցին Բաղրամյան փողոցա եւ սկսեցին շուրջօրյա հանդրահավաքները եւ անհնազանդության ակցիաները։ Երբ ցուցարարները եկան Դեմրճյան փողոց, այստեղ լարված իրավիճակ սկսվեց, քաշքշուկ ոստիկանների և նրանց միջև ոստիկանական զորքեր բերվեցին, նրանք էլ տեղակայված են Դեմրճյան փողոցի, այսինքն ազգային ժողովի մոտակայքում։ Շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ նրանք նպատակ չունեն անցնել ազգային ժողովի շենքի տարածք, և սա իրենց անհնազանդության ակցիան է, և միակ նպատակն այն է, որ փուլչտան պատգամավորները շենք մտնեն, քանի որ այդ պատգամավորներն այնտեղ այլևս անելիք չունեն։
Ազգային ժողովի դարպասը չի ասելու, սա մեր անհնազանդության բողոքի ակցիան է այս խորհրդարանի դեմ։
Իրավիճակը այստեղ շարունակվում է լարված մնալ, բազմաթիվ ցուցարարներ են հավաքված, ինչպես նաև այստեղ են բերվել բազմաթիվ ոստիկաններ։ Այսօր հերթական հանդիպումը տեղի ունեցավ Բաղրամյան պողոտայում և գլխավոր ինտրիգա այն էր, որ Արմեն Սարգսյանը արդյոք մինչև աշխատանքային օրվա ավարտ սահմանադրական դատարան կուղարկի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը, թե ոչ, նա կվիճարկի դրա օրինականությունը բարձր դատարանում, թե ոչ։ Ավելի վաղ Արմեն Սարգսյանը շարժման ներկայացուցիչներից Վահրամ Բաղդասարյանի հետ հանդիպմանը խոստացել էր, որ իր որոշման մասին այսօր կհայտարարի, իր որոշումը այդպես էլ հայտնի չդարձավ, թե նա ինչ է արել։ Վազգեն Մանուկյանն իր ելույթում քննադատեց նախագահ Արմեն Սարգսյանին, հայտարարելով, որ Հայաստանում նախագահ չկա, այլ նա տուրիստ է։
Մենք ունենք մի հատ հարուստ տուրիստ, որը 5 աստղանի դղյակում ապրում է, որի սպասարկում են 100-ից ավել, եթե չեմ սխալվում 170 աշխատակազմ ունի, մեր բյուջեի հաշվին, այսինքն մեր գրբանի հաշվին, պտտում է աշխարհով մեկ, ոչ մի օգուտ չբերելով Հայաստանին։ Նույնիսկ եթե այս րոպեին ինքը ստորագրի, իմ խոսքերը էլի ուժի մեջ են, մենք նախագահ չունենք։
Մինչև Արմեն Սարգսյանի որոշումը հայտնի կլիներ, շարժման առաջնորդները հայտարարում էին, որ իրենք ունեն քայլերի ծրագիր և միայն դրանից հետո այդ քայլերը կանեն, և այդպես էլ նրանք փակագծեր չբացեցին, թե Արմեն Սարգսյանը, եթե չի վիճարկում Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկի օրինականությունը, ապա դրան ինչ քայլեր են հետևելու։ Նրանք փակագծեր չբացեցին, բայց հանդրահավաքի վերջում ահա եկան Դեմրճյան փողոց և որոշեցին շրջափակել ազգային ժողովի բոլոր մուտքերը, որպեսզի չկարողանան պատգամավորները ներս մտնել։
Բաղրամյանից Գանես Սարիբեկյանն է հաղորդում, ցուցարարները շարունակում են ակցիան և հաղորդման ընթացքում նոր մանրամասներ կհաղորդենք։ Մինչ Այդ այսօր առավոտյան պարզ դարձավ, որ Վազգեն Մանուկյանի դեմ հարուցված գործով քննությունն ավարտվել է և շուտով այն կուղարկվի դատարան։ Վարչապետին դիմադիր թեկնածուն մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման ու իշխանության բռնի զավթման ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Իրավապահները, որպես հիմնավորում, Մանուկյանի մեկը մյուսին հաջորդած հայտարարություններն են վկայաբերում, օրինակ, որ պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Ինքը Վազգեն Մանուկյանը քննիչներին բացատրություններ չի տալիս և խոսում է քաղաքական հետապնդման մասին։ Գործումի հայտնի եկած նոր զարգացումները Սատնիկ Հարապետյանը կներկայացնի։
Քնչական կոմիտեն ավարտել է Վազգեն Մանուկյանի գործի նախաքննությունը, մեղադրանքը լրացվել է եւս մեկ դրվագով։ Այս մասին այսօր հայտարարեց քնչական կոմիտեն։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուն փետրվարի 29-ին ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ իր ելույթում հայտարարել էր. ցանկացած պահ դա կլինի այսօր, դա կարող է լինել 1 շաբաթ հետո, կարող է լինել 10 օր հետո, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Սա իրավապահները որակում են որպես իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, բռնություն գործած լու հրապարակային կոչ։ Նման կոչ քնչական կոմիտեն նաև փետրվարի 12-ին է արձանագրել Վազգեն Մանուկյանին մեղադրանք առաջադրելով քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով, որպես խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ըստ քրեական գործի Մանուկյանը մի այդպիսի կոչ էլ փետրվարի 26-ի հանրահավաքին է հնչեցրել, ուստի մեղադրանքի ծավալը լրացվել է։
Հավատացեք, այնքան ոչեական հանգամանք է, որը լրացվել է, դրա համար ես նույնիսկ դրան անդրադարձ չէի կատարել։ Խոսքը նրա մասին է, որ պարոն Մանուկյանը հրապարակ հայտարարել էր, որ զինված ուժերը, գլխավոր շտաբը անօրինական հրաման չպետք է կատարեն։ Այսինքն, ըստ քնչական կոմիտեի, անօրինական հրաման չկատարելուն կոչը, դա եւս իշխանությունը զավթելուն, բռնությամբ սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված կոչ է, այլ կերպ ասած անմտություն։
Փետրվարի 26-ին Բաղրամյան պողոտայում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Հայաստանի նախկին վարչապետը, անդրադառնալով գլխավոր շտաբի պետին աշխատանքից ազատելու վարչապետի առաջարկին, ասել էր. «Բանակը հեշտությամբ կենթարկվի, որ իր ղեկավարին հանում են։ Ոչ, բանակը կընդվզի, ես կոչ եմ անում, որ ընդվզի. Եթե բանակն ուժեղ կանգնած է, ոստիկանությունը չի կարող թպրտալ»,» ասել էր Մանուկյանը։
Հերթական պարզապես քաղաքական պատվերն են կատարում։ Հիմա սա է իրավիճակը, նաև մենք գործում ենք 5-օրյա ժամկետում նախաքննության ավարտ հայտարարելու հետ, որը նույնիսկ զավեշտալի է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ամեն դեպքում միջնորդելու ենք, որ քրեական գործը անհապաղ կարճվի, չեն կարճի, կհանդիպենք դատարանում։
Քրեական գործի նյութերը տրամադրվել է կողմերին ծանոթացման համար 1-օրյա ժամկետում բողոքարկման հնարավորություն տալով։ Այդ հնարավորությունից օգտվելու են, ասաց Վարդևանյանը, և վաղն արդեն փաստաբանը գործը կարճելու վերաբերյալ միջնորդություն կներկայացնի։ Եթե միջնորդությունը մերժվի, գործը կներկայացվի արդեն դատախազություն, որտեղ հաստատվելու դեպքում գործը դատարան կգնա։ Ի դեպ, Վազգեն Մանուկյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Քննչական կոմիտեում հրաժարվել է ցուցմունք տալ, քանի որ գտնում է, որ իր հայտարարությունները Հայաստանի սահմանադրությունը չեն խախտում։
Երբ որ ես ասել եմ, որ բանակը պետք է ցասում ցուցաբերի եւ չենթարկվի անօրինական որոշումներին, դրա մեջ մեղադրանքը տեսնում եք, բայց դա մտել է մեղադրանքի մեջ։
Քաղաքական դաշտից հակառակորդներին չեզոքացնելու համար է սա արվում։ Վազգեն Մանուկյանը շարունակում է նույն կարծիքին մնալ, որ գործի հիմքում քաղաքական ենթատեքստ կա, բայց վստահեցնում է, որևէ բան իրենց չի կանգնեցնի։
Մեր գործերը A plan, B plan, C plan, D plan, բացարձակապես կապված չեն նրա հետ, թե քննիչները ինչ գործ են հարուցում, դատախազությունը ինչ գործ է հարուցում, դա իրար հետ կապ չունեցող բան է։
Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները կտրականապես հերքում են քաղաքական հետապնդման մասին Մանուկյանի հայտարարությունները։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցերը Բաղրամյան պողոտայում, իշխանությունն էլ պատասխան սեփական հանրահավաքները հրավիրում, սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները ամենօր քնում ու արթնանում են անվտանգության սպառնալիքների ներքո։ Ֆրանս պրեսը օրերս այցելել է Սյունիքի Շուրնուխ գյուղ, որտեղ կյանքը գլխի վայր շրջվել է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո։
Заходим.
Տունը Հայաստանում, Անասնագոմի կեսը Ադրբեջանի տարածքում։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը ոչ միայն տարածաշրջանի սահմաններն է վերաձևել, այլև Շուրնուխեցի Ստեփան Մովսիսյանի տունն ու տեղը։ Եկան ու ասացին, ըստ GPS-ի սահմանը հենց այստեղով պիտի անցնի։ Ֆրանսպրեսին պատմել է 71-ամյա նախկին անտարապահը, որ մինչև հիմա շվարած է։ Այդպես ոնց կլինի, հիմա ինչպես է ապրելու։
մոյդոմ աստացը վար մեն է։
Տունս մնաց Հայաստանում, կոմիս կեսը սահմանից այն կողմ, ինչպես ասում են, մի կտոր հաց ունեինք, դա էլ կիսվեց։
Կակ գավարյատ կուչոշը կլեպը իտո պապալան։
28 ընտանիք ունեցող գյուղում մի քանիսն անգամ Մովսիսյանների ճակատագրին չեն արժանացել։ Խաչիկ Ստեփանյանի տունն օրինակ ոչ թե կիսով չափ, այլ ամբողջությամբ է անցել ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Ընտանիքը հարկադրված է եղել հարևանի տուն տեղափոխվել, ու հիմա ստիպված է ամեն օր պատուհանից հետևել, ինչ է կատարվում մի քանի մետր այն կողմ մնացած իրենց ունեցվածքի հետ։
Տունը այնտեղ է մի 100 մետր, 50 մետր, ճանապարհի մյուս կողմը։ Մեր տունն է, դե եկել են անել, ապրում ենք էլի, բարձացել ենք հարևանի տունը։
Մինչև վերջին պատերազմը շուրնուխից ադրբեջանցիների դիրքեր հասնելու համար առնվազն մի քանի տասնյակ կիլոմետր էր պետք կտրել անցնել։ Հիմա հայերի տնից մի քանի մետր այն կողմ արդեն զինվորներն են, նրանցից մի քանի քայլ հեռու թարմ ցուցանակը։ Դուք մտնում եք Ադրբեջանի տարածք։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված հրադադարը կողմերին ստիպեց վերադառնալ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին, որոնք մինչ այդ գոյություն ունեին միայն թղթի վրա, փաստում է Ֆրանսպրեսը մանրամասնելով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը հիմա ձգվում է ճանապարհի երկայնքով, որ հասնում է մինչև Շուրնուխի գյուղամեջ։ Դրա երկու կողմից հրազենը ձեռքներին դեմ դիմաց կանգնած հայ ու ադրբեջանցին զինվորները նյարդային հայացքներ են փոխանակում։ Դեռևս մի քանի ամիս առաջ միմյանց դեմ պատերազմող այդ զորքի միջև խաղապահ առաքելությունը իրականացնում ռուսական մի փոքր զորախումբ։
Дороги видишь, это и улица, и это трасса, который
Սա ճանապարհն է, որ տանում է դեպի Իրան, դրանից այն կողմ մեր տներն են, որ հիմա անցել են Ադրբեջանին։ Այնտեղ նրանց ճամբարն է, դրոշը այստեղ էլ ռուս խաղապահներն են, բլրին կանգնած ցույց է տալիս Շուրնուխի գյուղապետը։
Իխնի ֆլագ Զես միրատվորցի ստայատ ռասիսկի։
Ֆրանսպրեսը փաստում է, որ այս տարածաշրջանում շատ դժվար է որոշել, որ հողակտորը ում է պատկանում, յուրաքանչյուր սանտիմետրի համար հարյուրամյակներով են վեճեր ընթացել։ Հիմնական խնդիրը ծագել է, երբ խորհրդային առաջնորդները քարտեզի վրա սահմաններ են գծել, հաշվի չառնելով երկու հարևանների միջև առկա հինավուրց թշնամանքը կամ պատմական հավակնությունները։ Արդյունքում միջև 1980-ականները այս վիճահարույց տներում ադրբեջանցիներ են ապրել, որոնք սակայն խորհրդային միության փլուզումից ու տարածաշրջանում բրկված հակամարտության ներից հետո թողել հեռացել են։ Հիմա հայերը խորհրդային քարտեզներն են վկայաբերում ու պնդում, թե գյուղն ամբողջությամբ պետք է լինի Հայաստանի տարածքում։ Ադրբեջանը մինչդեռ գործի է դրել շատ ավելի ժամանակակից արբանյակային քարտեզագրման մեթոդներ, որպեսզի ցույց տա, թե իր համոզմամբ որտեղով պետք է անցնի սահմանը, եւ մինչ օրս նրանք հասել են իրենց նպատակին, ընդգծում է Ֆրանսպրեսը։ Անելանելիությունից ուղակի շնչահեղձ ենք լինում, խոստովանել է գյուղապետ Հակոբ Արշակյանը։ Նա էլ համագյուղացներից մի քանիսի նման հարկադրված լքել է տունը և հիմա կնոջ ու դստեր հետ ապրում է գյուղապետարանի շենքում։ Հայաստանի կառավարությունը այժմ նոր տներ է կառուցում տեղահանվածների համար գյուղի մեկ այլ հատվածում։ Շուրնուխեցիները սակայն պնդում են իրենց հին տունն ու հողն են ուզում, հաղորդում է Ֆրանսպրեսը։
Կդիմակային այս ամեն ինչին, մինչև մեր հողերը մեզ հետ վերադարձնեն։ Քանի որ սա Հայաստանի Հանրապետության վարչական տարածքը, այդ հողերը մերնա ցանկացած քարտեզներով, ուղղակի իրանք իրանց GPS-ով եկան ու
Նոյեմբերի 9-ից մինչ օրս արդեն ուղիղ 4 ամիս շարունակվող հրադադարի ընթացքում որևէ միջադեպ կողմերի միջև չի արձանագրվել։ Տեղացիների խոսքով, սակայն, դժվար է կանխատեսել, որքանով է կայուն այս իրավիճակը։ Մի օր մեկի խոզը կանցնի մյուս կողմը, եւ այդ ժամ մեր սահմանապահները, ռուսներն ու ադրբեջանցիները պետք է համաձայնության գան, որ տերը անցնի սահմանն ու գնա իր անասունին փնտրելու, բացատրել է Շուրնուխի գյուղապետը։ Այս պայմաններում ռուսական զորքի ներկայությունը մարդկանց մի փոքր վստահություն է ներշնչում, սակայն բոլորի համար է ակնհայտ, կյանքն այլևս նախկինի նման չի լինելու։
Մեր քտել չէ կրալու այդ ձևի ապրեք, քտել չէ կրալու այդ ձևի ապրեք, չէ կրալու խոտ բերեք, դժվար է այնուլ, արդեն դժվար է։
Ե Եվ ինչ սունեցիները քաղում են սահմանազատման չակերտավոր պտուղները, հնչեցին ահազանգերթը հաջորդը Տավուշն է։ Ռազմական գործողություններն այստեղ չէին հասել, բայց հին ու նոր քարտեզների համադրությունը նմանատիպ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Իշխանությունները կտրուկ հերքում են այս լուրերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը մինչդեռ մտահոգվելու առիթ է տեսնում և կոչ անում դասեր քաղել Սյունիքում տեղի ունեցածից։ Արման Թաթոյանն այսօր ազատության հյուրն էր, նրա հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Տավուշի հետ կապված մենք այն պահից սկսած, երբ ինֆորմացիա հրապարակվեց, որ ինչ-որ իրադարձություններ են տեղի ունենում սահմանների հետ կապված, մեր աշխատակազմին միանգամից հանձնարված է եւ անընդհատ կապի մեջ ենք, մոնիտորինգ են անում, անընդհատ ուսումնասիրվում է մեր ուշադրության ներքո ամենօրյա սկզբունքով մեր քննարկումները եւ դեռ հրապարակային ես հայտարարությամբ հանդես չեմ եկել, որովհետեւ դեռ ուշադրությամբ հետևում ենք այստեղ, ես տեսել եմ, որ պետական մարմինները նաեւ եւ հերքել են, բայց նաեւ քաղաքացիների կողմից հարցեր բարձրաձայնող, մենք ինքներս մեր ինֆորմացիաներ ունենք։ Այստեղ մեկ բան կարող եմ ասել։ Ես ընդհանրաց գնահատական չեմ տալիս, բայց Սյունիքի փորձը ցույց տվեց, որ այստեղ պետք է ճիշտ հաղորդակցություն տանել։ Սյունիքում ինչու խնդիրներ առաջացան, որովհետև այնտեղ իրական վիճակը կար, բայց մարդկանց
իրականություն
չէր դրամադրվում։ Դրա համար էլ մինչև հիմա մարդիկ այլի այդ անորոշության զգացումը իհարկե կա, թե ինչ է վաղը լինելու, ինչ է մյուս օրը։ Ես նույնը այստեղ է, պարտադի չի հրապարակային անել, գիտեք, ես ուզում հատուկ շեշտել, բայց պետք է մարդկանց հստակ ճշգրիտ տեղեկություններ դրամադրել։ Եվ գիտեք, այդ այլևս այսքանից հետո այդ նորությունները, որ ասենց միած սկանդալ, որ լինում է կամ այդպես փորձը արվում ներկայացնել, դրանք արժեք չեն ունենալ։ Իրականում կիմանան ինչ է կատարում։ Լավ, հերքենք շատ լավ, հասկացանք, բայց ի վերջո այնտեղ մարդիկ կան, ինչ որ լուսանկարներ են հրապարակում եւ այլն, այդ դեպքում ճիշտ է գնալ տեղերում մարդկանց հետ աշխատել, բացատրել։ Հիմա արդեն ես այդտեղ թերություններ, եթե առաջիկայում այդ իրազեկման կամ մարդկանց հետ աշխատելու հանրային հաղորդակցությունը ճիշտ չընթանա, կարող են խնդիրներ առաջ գալ։
Այնուամենայնիվ Տավուշում դրա նախադրյալներ դեռ չկան։
Ես չեմ կարող այդ հարցին հիմա պատասխանել, որովհետեւ մեզ մոտ դեռ քննարկման ուսումնասիրության պրոցեսը է։ Ես մի բան եմ զգուշացնում, որ կանխարգելիչ նպատակ պետք է ունենա քաղաքականություն, որպես որ մարդկանց հետ տարվի ճիշտ հանրային հաղորդակցություն, եւ իհարկե, եթե լինեն մարդու իրավունքների խախտումներ, եթե խնդիրներ առաջ գան եւ այլն, ոնց որ եղավ Սյունիքում, ես ամենայն բոլոր ռեսուրսներով միջամտելու եմ եւ ինձ լիազորությունների վերապահված սահմաններում այդ հարցերը, ինչպես որ Սյունիքում եղավ, բարձրացնելու ենք, լուծումներ որոնենք, այդ թվում միջազգային հանրությանը ներգրավմամբ կամ նրանց դիմելով։
Պարոն Թաթյան, Սյունիքին գալով դուք ապառազմականացված գոտի եք առաջարկում ստեղծել, որը չեզոք գոտու նման մի բան է։
Դա հիմնված է կոնկրետ ապացույցների վրա, դա իրենից ենթադրում է ադրբեջանական զինված ծառայողների հեռանալ Սյունիքի մեր անմիջական գյուղերի մոտակայքում, որ գտնվում են հարևանությամբ, եւ ճանապարհներին իրենց դրոշներով ու ցուցանակներով հանդերձ։
Քանի կիլոմետր շարավողի մասին
մենք հաշվարկել ենք կրակոցների իրենց կողմից արձակվող այդ Ladle Force-ի, այսինքն այդ մահացու հեռավորության հատվածը, եւ նաեւ ավելացրել ենք դրան այն նվազագույնը, որը անհրաժեշտ է նաեւ արոտավայրերի հետ կապված, մեր գյուղացիների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, որտեղ գիտեք, այստեղ ես հակերճ ասեմ, նախ եւ առաջ մենք ունենք խորքային ապելություն Ադրբեջանի նախագահի կողմից տարածվող եւ շարունակվող։ Մենք ունենք այն ապացույցներով հստակ ցույց եմ տվել ես, որ այն նույն բարերը, ինչ որ օգտագործում է երկրի նախագահը, նույն բարերով տեսանյութերում խոշտանգում ու անարգում են մեր քաղաքացիական անձանց զինվորականներին եւ անարգում են մարմիններ, կտրում են մարմնի մասեր պատերազմի ժամանակ։ Դրանից բացի կրակոցները կան հիմա, այսինքն նրանք հայտնվել են, դա էականորեն վտանգում է նաեւ մարդկանց անվտանգությունը, կյանքը։
Ինչ ուղղությամբ հանդ կրակոցները։
Գիտեք, կարևոր հարց է եւ
դա ցանկանում եմ օթեն կրակում վախացնելու համար, թե ինչ։
Տեսեք, մի քանի անգամ, երբ ես օրինակ ապացույցը հրապարակեցի, պաշտոնական հայտարարություն եղավ, թե իրենք օթեն կրակում կամ անկանոն են կրակում։ Դա ինձ համար ընդհանրապես ընդունելի հայտարարություն չի մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Ասեք, ի՞նչ նշանակում անկանոն են կամ կանոնավոր են կամ էլ օթ են կրակում, այդ մեր գյուղացին պարտավորը մի հատ հաշվարկանի տեսնի, բան լավ, օթ են կրակում, ուրեմն ես հանգիստ կարող եմ գնալ հողս մշակել։
Ինչու պիտի հեռանան այդ տարածքից, եթե պաշտոնական Երևանը հաշվի է նստում այս նոր սահմանների հետ, թուխնել ստորագրել է այս
կնը։ Բայց ով ասաց, դա նրանց պաշտոնապես հաստատված սահմանն է։ Ցույց տվեք, որևէտեղ կա նրանց մեջ, մեր մեջ կա դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շատ ճիշտ հայտարարեց այս վերջերս, որ ոչ մի դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի մասին խոսք չկա։
Ոմբուդսմեն Արման Թաթյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի ու YouTube-ի էջերում։ Այսօր լրացավ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրի 4-րդ ամիսը։ Մինչ օրս սակայն Ադրբեջանը չի վերադարձրել հարյուրավոր հայգերիների չնայած ստանձնած պարտավորություններին։ Ավելին, երկրի նախագահը Իլուր Աշխարի միջազգային լրատվամիջոցների առջև հայտարարում է, թե ում կարող էին արդեն վերադարձրել են, մյուսները պետք է դատարանի առջև կանգնեն։ Մինչ հուսահատ ծնողները պատասխանի են սպասում, Երևանում ընդդիմությունն ու իշխանությունը քննադատության սլաքը միմյանց են ուղում։ Մայնե Խաչատրյանին լսենք։
Իշխողի Միքայելի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի պնդմամբ դեռ նախորդ շաբաթվա ընթացքում սպասում էին հայգերիների նոր խմբի վերադարձին, սակայն նրա խոսքով որոշակի ներքաղաքական զարգացումները խոչընդոտեցին դրան։ Ինչ կապ ունի գերիների վերադարձը հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների հետ։ Բաղդասարյանը, որը զբաղվում է գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների հարցով, միայն ասաց.
Ներքաղաքական զարգացումները շատ վատ ազդեցություն են ունենում հետպատերազմյան Հայաստանում և հետպատերազմյան Հայաստանում ծառացած ամեն տեսակի խնդրի առաջ, այդ թվում գերիների վերադարձը, որովհետև ցանկացած բանակցային գործընթացում Հայաստանի դիրքերը պետք է լինեն ամուր, և եթե մենք ունենում ենք որոշակի լարվածություններ, բնականաբար դա չի կարող անարձագանք մնալ և ազդեցություն չունենալ գործընթացների վրա։ Դրա ականապեսը մենք նախորդող շրջանում եղել ենք։
Նախկին իշխող ուժի հանրապետական կուսակցության անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը ծիծաղելի որակեց իշխանության նման մոտեցումը։
Իրենց սովորական դա մնավորությունն է մեղավորներ փնտրելը, և դուք գիտեք, որ այդ իրենց բարձրացած խնդիրը դա ծիծաղելի է, պարզապես ես չեմ ցանկանում արձագանքել։
Անդիմությունը բացառապես ունի իր օրակարգը և գերիների վերադարձի հարցը, և առհասարակ մեր անվտանգային համակարգում առկա խնդիրները լուծելու հետ կապված ընդդիմության հանրահավաքները որևէ կերպ չեն խանգարում։
Գերիների հարցը ներքաղաքական օրակարգի խնդիր չէ, կարծում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը, ընդգծելով դա միջպետական հարթության հարց է, եւ որ իշխող քաղաքական ուժը պետք է հասկանա, գերիների հարցի դժվարությունները պայմանավորված են ձախողումներով։
Որքան պետությունը կործանված, ձախողված է, որի առաջնային պատասխանատուն պետք է լինի իշխանության եկած քաղաքական ուժը, այնքան այդ խնդիրների ուժը դառնում է անհնար, որովհետև միջպետական հարթության մեջ ոչ կայուն եւ թույլ երկրներին զիջումների չեն գնում։ Այսինքն իշխող քաղաքական ուժը պետք է հասկանա, որ գերիների հարցի դժվարությունները պայմանավորված են ցախողումներով, այդ թվում պատերազմի պարտությամբ եւ հետագա թույլ բանակցային դիրքերով։
Հայկական կողմի տվյալներով հայ գերիների թիվը շուրջ 200 է, պաշտոնական տվյալներ չկան։ Ադրբեջանը պաշտոնապես ընդունել է 80 գերեվարվածի փաստը, փաստաբանի փոխանցմամբ ունեն ևս շուրջ 80 գերեվարվածի այլ հիմնավոր դեպքեր, որոնք ապացույցներով հաստատված են եւ այլ վարկած չի կարող լինել։ Եվ կան ավելի քան 100 գերեվարման կասկածելի դեպքեր, որոնց առնչությամբ ևս ապացույցներ են առկա։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, իսկ Ադրբեջանը տեղափոխվել 16 անց, այդ թվում Արցախում 2014-ին երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարասնչորսորյա պատերազմի ավարտից 4 ամիս անց հայտնի չէ նաև, թե քանի զինծառայող է համարվում անհետ կորած։ Պաշտոնական տվյալ մինչ օրս չկա։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով հարազատները որոնում են մոտ 400 հոգու։ Որոնողական աշխատանքները, որ երկու շաբաթով ընդմիջվել էին, այժմ շարունակվում են և կձգվեն այնքան ժամանակ, մինչև գտնվի վերջին զինվորի մասունքը։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Պատերազմից 6 ամիս անց զոհերի, անհետ կորածների ու գերիների վերջնական թվեր անունազգանուններ չկան։ Հերացի փողոցի անատոմիկի մռայլ շենքում, որտեղ գործում է դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը, 248 մարմին ու մասունք դեռևս նույնականացված չէ։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, մինչև այժմ 3684 փորձաքննություն է իրականացվել, 1972 մարմին նույնականացվել է դատագենետիկական փորձաքննության։ ուղղությամբ, այսինքն հարազատներից վերցված ԴՆԹ նմուշների միջոցով նույնականացվել ու պարզվել է զոհվածի ինքնությունն ու արյունակցական կապը։ Որոնումներից հետո այստեղ տեղափոխվող մասունքների նույնականացման աշխատանքը շարունակվում է։ Արցախում այս ամսվա սկզբից վեր սկսվեցին որոնողական աշխատանքները, մինչև այդ ադրբեջանական կողմը շուրջ 15 օր հայ փրկարարներին թույլ չէր տալիս իրենց հսկողության տակ անցած տարածքներ մտնել։
Մարտի 2-ից մինչև մարտի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում այս ընթացքում հայտնաբերվել է ընդհանուր 5 աճյուն, որից 2-ը Արցախի հարավային թևից, Ջրականի եւ Վարանդայի շրջանից եւ մյուս 3-ը Մարտակերտից։
3-ը այսօր անհետ կորածների չենք որոնում եղանակի պատճառով, ասաց Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
3 մառախուղի եւ ցածրատեսանելիության պատճառով այսօր առածության պատճառով դրա համար այսօր էլ դադարեցվել է, որպեսզի վաղը շարունակվի։ Այս պահի դրությամբ որոշել ենք, որպեսզի վաղը դարձյալ հարավային շրջանում իրականացնենք փրկարար որոնողական աշխատանքներ։
Վերջին օրերին փրկարարների որոնողական ջանքերը մեծ արդյունք չեն տալիս։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակը շեշտում է, բոլոր տարածքները մանրամասն զննել են, չկա մի հատված, որտեղ մարմինների մասունքների որոնում իրականացրած չլինեն։ Կշարունակեն փնտրել միայն թե ունեն ենթադրություն, որ ադրբեջանական կողմը հայ զինծառայողների մարմիններ է հուղարկավորել։
Նախադեպ արդեն կա, որ մի անգամ, երկու անգամ արդեն փոխանցեցին մեզ դիակներ։
Այս պահի դրությամբ քանի զինծառայող է համարվում անհետ կորած, պաշտոնական թիվ չկա։ Արցախում ոչ պաշտոնական տվյալով շուրջ 400 հոգու են որոնում։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը մինչև այժմ անհայտ կորածների 1015 ընտանիքի է փոխհատուցում տրամադրել։ Սա այս պահին անհետ կորած համարվողների թիվը չէ, ճշտում է հիմնադրամի հատուցումների գծով փոխտնօրեն Սմբատ Սայանը։
Սա չի նշանակում, որ այս պահին այդ բոլոր 1015 զինծառայողները համարվում են անհետ կորած։ Նրանց մեջ կան մարդիկ, ում մտնելու վայրը հայտնի է դարձել, կան մարդիկ, ում դիակներ հայտնաբերվել։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում հավաքագրում են անհետ կորածների տվյալներ։ Գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանի խոսքով, իրենց ընդհանուր առմամբ 680 զինծառայողի կամ քաղաքացիական անձի հարազատ է դիմել։
Այդ ամբողջ ընթացքում մենք ֆիլտրել ենք, որովհետև բնականաբար եղել են, որ մարդիկ ողջ են գտնվել, ոմանք մարմինները կամ գերության մեջ են հայտնվել։ Այս պահի դրությամբ 385 անհայտ կորածի
ըստ Սադիկյանի ծնողներից ստացած ահազանգերից պարզ է դառնում, որ Պաշտպանության նախարարության հրապարակած զոհերի ցանկերում ներառվել են զինծառայողների անուն ազգանուններ, որոնց մարմինը այդպես էլ չի գտնվել, որևէ մասունք չի գտնվել։
5-10% անհայտ կորած են, այսինքն համարվում են պաշտոնապես զոհված, բայց իրենք ոչ մարմին կա, ոչ ողջ վերադարձել են։
Պատերազմական օրերի քաոսը շարունակվում է, շեշտում է իրավապաշտպանը։ Վաղուց պետք է լիներ զոհերի անհետ կորածների ցանկեր, դրանք ամեն ժամ կարող էին փոխվել, բայց նախ պետք է լինեին։
Հնարավոր է գոնե միասնական ունենալ միասնական գրանցամատյան կամ միասնական ինչ-որ բազա, ինչը ի սկզբանե չեն ունեցել։ Նույնը փաստում են ծնողները, որովհետև նույն տվյալը իրենք հայտնել են տարբեր խողովակների, հա։ Չէ՞ որ այդ մարդիկ կարող են ընդամենը, առավել եւս եթե ստեղծված էր նման հանձնաժողով անհետ կորածների եւ գերիների հարցերով, դա պետք է մեկ խողովակով գնա։
Հնարավոր է չիմանալ, թե քանի հոգու է զենք տվել ու պատերազմ ուղարկել եւ քանի հոգի չեն վերադարձել, հարցնում է Սադիկյանը առանց պատասխանի ակնկալիքի։
Անկազմակերպ վիճակ է եղել այդ ամբողջ ընթացքում, դա շարունակվում է։
Այս բոլոր բացերը հատկապես լավ երևում են այժմ, երբ սոցիալական աջակցության ծրագրեր կան, ասում է իրավապաշտպանը։ Դեկտեմբերի վերջին Հադրութի անտառներից հրաշքով փրկված 6 զինծառայողները, որոնց մասին ողջ հանրապետությունն իմացավ, ամիսներ շարունակ սպիտալներում բուժվում էին, բայց վիրավորների ցանկում մեկ շաբաթ առաջ չկային։ Վիրավորների ցանկեր ընդհանրապես երբեք չեն հրապարակվել, իսկ զոհված զինծառայողների ցանկ Պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ հրապարակել է 22 օր առաջ, այդտեղ 2364 անուն ազգանուն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի Մյուս թեմաների մասին, պաշտոնական Երևանը պարտավորեցրել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին ետ կանչել Հայաստանում իր ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Մարիան Քլարթ Հաթինգին։ Ըստ արտգործնախարարության, անցած հուլիսին Երևան գործուղված դիվանագետը թերացել է և չի համագործակցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, որ հարցերում կառավարությունը չի հստակեցնում։ Առայժմ լուր է նաև միջազգային կառույցը, որը Հայաստանում աշխատում է արդեն ավելի քան 25 տարի։ Լրատվամիջոցները մինչդեռ գրում են լրտեսության մասին։ Մանրամասները Արտակուլյանից լսանք։
Կառավարությունը որոշել է դադարեցնել Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Մարիան Քլարթ Հաթինգի պաշտոնավարումը։ Պաշտոնական տեղեկությունը տարածվեց մամուլում շրջանառվող այն լուրերից հետո, թե իբր Քլարթ Հաթինգին Հայաստանի իշխանությունները պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձեն հայտարարել Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսելու համար։ Մինչդեռ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը չի հաստատում այդ պնդումները և սահմանափակվում է կարճ մեկնաբանությամբ։ ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանի խոսքով
հայկական կողմի համար խնդրահարույց է եղել Հայաստանի Հանրապետության ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Մարին Քլարթ Հաթինգի կողմից իր մանդատի իրականացման գործում թերացումները և ոչ համագործակցային աշխատելաոճը։ Ուստի կառավարության կողմից որոշում է կայացել դադարեցնել Քլարթ Հաթինգի պաշտոնավորումը որպես Հայաստանի Հանրապետության ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ։ Բնականաբար որոշման մասին տեղեկացել են ՄԱԿ մշտական համակարգողը և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչները։
Թե մասնավորապես ինչն է եղել Հայաստանի կառավարության որոշման պատճառը, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակից էլ փակագծերը չեն բացում։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ից նաև չեն ցանկանում անդրադառնալ Մարիան Քլարթ Հաթինգին լրտեսության մեջ մեղադրելու լուրերին։
Այս պահին հիմնվում ենք ԱԳՆ-ի, հա, տարածած հայտարարության վրա, ինչ որ տիկի նախալանն է հայտնել, դրանից ավելին հիմա չենք կարող վերացնել։ Մենք իրեն միշտ ճանաչել ենք որպես բարձրավոր ակավարում ունեցող և փորձառու մասնագետ, որը նվիրված ա եղել իր փորձին և մինչև Հայաստան գալը նա աշխատել ա ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի համար Մալազիայում, Սոմալիում, Գանայում, Բենինում, Մադագասկարում մի շարք երկրներում։
Երեխաների իրավունքների հարցերով զբաղվող ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակից միևնույն ժամանակ հերքում են, թե Քլարթ Հաթինգը հապճեպլքել է Հայաստանը։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանի հաղորդակցման թիմի ղեկավար Զարա Սարգսյանը ազատությանը հայտնեց, թե վերջինս Երևանում է և շարունակում է պաշտոնավարել, մինչ իրեն փոխարինեն։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի արտաքին գործերի նախարարությանն է ներկայացրել գրասենյակի նոր պաշտոնակատարին, սպասում են գերատեսչության հաստատման։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից էլ հայտնում են, որ տվյալներ չունեն Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցչի, Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսություն իրականացնելու վերաբերյալ, սակայն ուսումնասիրում են դրա մասին հրապարակումները։ Դիվանագիտության ոլորտում ավելի քան 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը ձեռնպահ է մնում ենթադրություններ անելուց, թե ինչը կարող էր նման կտրուկ արձագանքի պատճառ լինել։ Միևնույն ժամանակ նշում է, եթե Մարիան Քլարթ Հաթինգը որպես դիվանագետ հատեր դիվանագիտական կարմիր գծերը, ապա նա կհայտարարվեր ոչ ցանկալի անձ, ինչի մասին պաշտոնապես չի ասվել։
Նման հարցերում կամ պարզ ասվում է, որ նա ասել է սա, եթե նա խախտել է դիվանագիտական աշխատ, եթե նա խախտել է, այսպես ասած, Վիեննայի 61 թվի կոնվենցիայով գրված օրենքները և անցել է այն կարմիր գիծը, որը չի թույլատրում դիվանագետին անել, նրա համար նա այլևս համարվում է այսպես կոչված պերսոնա նոն գրատա, բայց նման արտահայտություն այնտեղ չի արվում, հասկանում եք, այնպես որ դժվար է շատ, սա երևույթին կարող իմանալ միայն նախարարը, թե ինչ պատճառը ինչ է։
Նավասարդյանի հիշելով անկախ Հայաստանի պատմության մեջ սա առաջին նման դեպքն է։
Ես սա անկախ որևէ բանից, ուզում եմ ճիշտ արտացրել եք իմ միտքը, արտահայտեք, սա ողջունում եմ որպես պետականություն ունեցող արտաքին քաղաքականության քայլ կամ դեմարշ, ինչպես մուզեի։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի կարծիքով այս քայլով պաշտոնական Երևանն արձագանքում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի ցուցաբերած անտարբերությունը, երբ ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժում էին խաղաղ բնակիչներ, որոնց թվում նաև երեխաներ, իսկ կազմակերպությունը անարձագանք էր թողնում դրանք։
Գրասենյակի пассивությունը մեզ եւս անակնկալի է բերել, եւ եթե մենք զուգահեռներ անցկացնենք ադրբեջանական գրասենյակի եւ հայաստանյան գրասենյակի միջեւ, ապա մենք հստակորեն կտեսնենք այդ տարբերությունները, թե ինչպես ակտիվորեն ընդեղ նույնիսկ շատ ավելի ծավալով փոքր խախտումները թե գրանցվում էին, թե հանրային մեծ հնչեղություն էին ստանում, իսկ Հայաստանում կարծես լռության էին մատնվում այն բոլոր իրավախախտումներն ու բողոքի ձայնները, որոնք նույնիսկ գրասենյակի առջև էին բարձրաձայնվում։
Այնուհանդերձ իրավապաշտպանը Երևանի արձագանքը ուշացած է համարում, Զարուհի Հովանիսյանը ասում է. Պաշտոնական Երևանը ավելի վաղ պետք է նման որոշում կայացներ, եւ դա է նրա պատճառը, որ Մարիան Քլարկ Հաթինգի վերաբերյալ մամուլում տարբեր դավադրապաշտական տեղեկություններ են տարածվում։ Բացի այդ, նման խոսակցությունների համար առիթ է նաեւ արտաքին գործերի նախարարության մեկնաբանությունը, կարծում է Հովանիսյանը։
Այնպես է ձևակերպված, որ հնարավոր են տարատեսակ մեկնաբանությունները, այսինքն եթե Հայաստանի կառավարությունը առարկություններ ունի տվյալ միջազգային կառույցի պաշտոնյայի հետ, պաշտոնավարման հետ, ուրեմն կառույցը հստակորեն պետք է ձևակերպի, թե հատկապես ինչ գործառույթներում է թերացել եւ մանդատի շրջանակներում համագործակցությունության կամ աշխատելաոճի ինչ թերացումներ է դրսեւորել։
Մարիան Քլարկ Հաթինգը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակը ղեկավարում է անցած տարվա հուլիսից։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակից հայտնեցին, որ նա Հայաստանում գործունեությունն ավարտելուց հետո մեկնելու է այլ երկիր աշխատանքը շարունակելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը հայտարարում է, թե պատրաստ է մեծացնել դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Այսօր ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում այդ մասին ասել է Հայաստանում եվրոպական ընտանիքի դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Թե կոնկրետ ինչպես, դիվանագետը չի հստակեցրել, բայց նշել է, որ միության հատուկ դեսպան Տայվո Կլարը շաբաթներ առաջ հենց այդ հնարավորություններն ուսումնասիրելու համար էր Երևան եկել։ Թե Վարեմուտքի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները օր-օրի սրվում են, կողմերը միմյանց դեմ հյուրապատժամիջոցներ են սահմանում, բայց Ղարաբաղյան հարցում ըստ եվրոպացի դեսպանի Բրյուսելը պատրաստ է համագործակցել եւ աջակցել Կրեմլի ջանքերին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եվրամիությունը պատրաստ է ավելի շատ ներգրավել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, այսօր ազատության այդ զրույցի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Դեսպանը խոսեց նաև Եվրամիության պատրաստակամության մասին աջակցություն ցուցաբերել հակամարտության կարգավորմանը, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչ գործիքա կազմ կամ միջոցներ կարող են ներգրավել այդ ուղղությամբ։
I think the European Union is a reliable partner, and we are supporting Armenia, but we are also ready.
Եվրամիությունը վստահելի գործընկեր է։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանին, միաժամանակ պատրաստ ենք ավելի շատ ներգրավել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Այս որոշումը պետք է քննարկվի համապատասխան երկու երկրների հետ։ Վճռականորեն աջակցում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին եւ համանախագահներին եւ շարունակական երկխոսության մեջ ենք նրանց հետ։ Անհրաժեշտ է համատեղ մոտեցում։ Երկու շաբաթ առաջ այստեղ էր Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը եւ հնարավորություն առաջացավ լսել կառավարության ներկայացուցիչներին, հասկանալ նրանց պատկերացրած հեռանկարը եւ թե ինչ կարող ենք անել ի աջակցություն։
We had the opportunity to listen to many stakeholders also in the government to see their perspective and to see what we can do to support.
Փետրվարի վերջին այցելելով Երևան ու այստեղ հանդիպումներ ունենալուց հետո Տոյվո Կլարը ազատության այդ զրույցում հիշեցնենք ընդգծեց. Եվրամիությունը կանգնած է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եվրոպացի համանախագահի թիկունքում, միաժամանակ պատրաստ են Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում շարունակել աշխատել Ռուսաստանի հետ։ Այս մարտի 1-ին ուժի մեջ մտավ Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ստորագրված Ազգային ժողովի ու Եվրոպական միության բոլոր երկրների, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդարանի կողմից վավերացված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, ՍԵՊԱՆ։ Դեսպան Վիկտորինը հիշեցրեց, Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները կարգավորող նախորդ փաստաթուղթը, գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրվել էր 1996 թվականին եւ ուժի մեջ մտել 99-ին։ Նրա խոսքով նոր փաստաթուղթ ունենալը նշանակում է, որ Երևանի ու Բրյուսելի հարաբերությունները նոր ворակ են ստացել։
It broadens the scope of cooperation. It doesn't only only mean political dialogue, we already had it.
Այս համաձայնագիրը նշանակում է համապարփակ համագործակցություն Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև։ Այն չի նշանակում միայն քաղաքական երկխոսություն, որը արդեն ունենք, այլ երկխոսությունն այլևս տարածվել է մյուս ուղություններով, ուր կունենանք ինտենսիվ համագործակցություն կրթության, երիտասարդությանն առնչվող հարցերի, առևտրի որոշակի ոլորտների, սպառողների իրավունքների պաշտպանության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ։ Ի վերջո մենք պատկերացնում ենք Հայաստանը որպես օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա հիմնված երկիր, որն ունի տնտեսական աճ ու հնարավորություններ քաղաքացիների համար։
Rights-oriented country with economic growth and possibilities for the citizens.
Ազատության հարցին արդյոք այժմ Եվրամիությունը քննարկում է պատերազմից հետո Հայաստանին աջակցելու որևէ նոր ծրագիր, Անդրեա Վիկտորինը պատասխանեց.
We have to make a separation. We have a bilateral.
Մենք պետք է տարանջատենք։ Ունենք երկկողմանի համագործակցություն տարեկան բյուջեով, սա շարունակվելու է։ Միևնույն ժամանակ քննարկում ենք երկարատև համագործակցության տարբերակը։ Այժմ պատրաստվում ենք քննարկել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համագործակցությունը առաջիկա 7 տարիների կտրվածքով։ Սա գործընթաց է եւ հույս ունենք, որ առաջիկայում կունենանք դրա առաջին սևագիր տարբերակը։ Այդ նպատակով հերավար հանդիպում կազմակերպեցինք, որի ժամանակ Բրյուսելից մեր գործընկերները քննարկեցին Հայաստանի կառավարության, քաղաքացիական հասարակության եւ գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների եւ միջազգային գործընկերների հետ, թե որոնք են գալիք տարվա համագործակցության առաջնահերթությունները։ Սա նշանակում է, շարունակելու ենք, ինչ սկսել ենք, բայց այն ընդլայնելու ենք, եւ սա շատ կարեւոր է։
Which means we continue what we started, but we will broaden it, and this is very important.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտվան այս հատվածում գրկին տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ հայրենիքի փրկության շարժումը փորձում է արգելափակել խորհրդանի երկրորդ մուտքը, ինձ հաղորդում են, որ տեղում մեծականակ ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացել, քիչ առաջ տեղում արձանագրվել են քաշքշուկ, լարվածությունը հիմա էլ չի մարել։ Այնտեղ աշխատում է Գանե Սարիբեկյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հեղինեն, այս պահին Դեմրճյան փողոցում շարունակում է իրավիճակը լարված մնալ, այստեղ են հավաքվել բազմաթիվ ցուցարարներ, ոստիկանական զորքեր են բերվել, ես ինչպես ավելի վաղ ասացի, շարժման ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ իրենք նպատակ չունեն մեղուժել ազգային ժողովի շենք, այլ պարզապես սա անհնազանդության ակցիա է, նրանք փակում են ազգային ժողովի մուտքերը, որպեսզի պատգամավորները չկարողանան ներս մտնել ազգային ժողովի շենք։ Այստեղ են եկել նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, նրանք կանգնել են ցուցարարների եւ ծաղավարտներով, վահաներով զինված ոստիկանների մեջտեղում եւ ասում են, որ այստեղ են որպեսզի թույլ չտան բախումներ։ Քիչ առաջ այստեղ բերվեցին վրաններ, հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ փակելու են նաև Դեմրճյան պողոտան։ Ես նշեմ, որ փետրվարի 25-ից փակե նաև Բաղրամյան պողոտան։ Այստեղ լրագրողների հետ զրույցում Վազգեն Մանուկյանը, հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի տեխնացու, ասաց, որ այս իրավիճակը լարեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը սահմանադրական դատարանում չվիճարկեց գլխավոր штаբի պետ Օնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վարչապետ Փաշինյանի հրամանագիրը։ Ավելի վաղ Արմեն Սարգսյանը դա համարել էր հակասահմանադրական։ Այս պահին այստեղ են դեռ ցուցարարները եւ անհնազանդության ակցիան շարունակվում է։
Բաղրամյան պողոտայից Գանե Սարիբեկյանն էր հաղորդում, իմ գործընկերները շարունակում են աշխատանքը, մեր ուղիղ միացմանը կարող եք հետևել ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Տարածաշրջանի մասին վաղը Դոհայում կհանդիպեն Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, Լավրով Չավուշօղլու բանակցությունների օրակարգը դեռ չի հրապարակվում, սակայն ակնկալվում է, որ անդրադարձ կլինի նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Մինչ այդ Չավուշօղլուն հարցը քննարկել է Թուրքալոզի մյուս երկրների, կենտրոնական Ասիայի գործընկերների հետ, մանրամասները Արեն Մելիքյանը կպատմի։
Աշխատանքային այցերի շարքով կենտրոնական Ասիայում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Տաշկենտում իր ուզբեկստանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Աբդուլազիզ Քամիլովի հետ հանդիպման արտգործնախարարները երկկողմ հարցերից բացի միջազգային համագործակցության համատեքստում քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հարավային Կովկասում, ինչպես նաեւ համագործակցությունը թուրքական խորհրդի եւ իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակում։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում քննարկման վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Հանդիպման ավարտին ունեցած մամուլի ասուլիսում արտգործնախարարներն ընդգծել են, որ Անկարան և Տաշկենտը կողմ են արտահայտվել միջազգային հարթակներում համագործակցության ընդլայնմանը։ Չավուշօղլուի շրջագայությունը կենտրոնական Ասիայի երկրներ մեկնարկել է մարտի 5-ին և ավարտվելու է մարտի 10-ին։ Թուրքիայի արտաքին դիվանագիտության պատասխանատուի երրորդ այցը Ուզբեկստան հաջորդում է նրա աշխատանքային այցին Թուրքմենստան։ Իր թուրքմեն գործընկերոջ հետ հանդիպմանը թուրք պաշտոնյան Աշխաբադում քննարկել էր երկկողմ հարաբերությունները, քաղաքական և դիվանագիտական գործընկերությունը, ներառյալ համագործակցությունը տարածաշրջանային և միջազգային կառույցներում։ Սա նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում Մևլութ Չավուշօղլուի և Ռաշիդ Մերեդովի երկրորդ հանդիպումներ։ Փետրվարի վերջին Անկարայում երկու արտգործնախարարները ևս մեկ բանակցություն էին ունեցել երրակողմ ձևաչափով, որին մասնակցում էր նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Մերեդովը երրակողմ այս հանդիպումը պատմական էր անվանել և հայտարարել, որ ընդհանուր մշակույթ պատմություն ու լեզու ունեցող երեք եղբայրական երկրները շարունակելու են աշխատել զարգացնելու համագործակցությունը էներգետիկայի, տրանսպորտի, առևտրի և այլ ոլորտներում։ Անկարայում հանդիպումից հետո հայտարարվեց նաև, որ Աշխաբադն այս տարի կհյուրընկալի Թուրքիա-Ադրբեջան-Թուրքմենստան բարձր մակարդակով գագաթնաժողովը, ամռանը պլանավորվում է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այցն այս երկիր։ Անկարայում կայացած հանդիպմանը Չավուշօղլուն հիացմունք էր հայտնել Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի միջև հունվարին Կասպից ծովում համագործակցության շուրջ ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ, որով հնարավորություն է ստեղծվում զարգացնելու տարածաշրջանից գազի համատեղ արտահանումը։ Նաև հայտարարել էր, որ Անկարան պատրաստ է թուրքմենական գազը տեղափոխել Եվրոպա։ Թուրքմենստանում և Ուզբեկստանում կայացած հանդիպումներից հետո չորեքշաբթի Չավուշօղլուն կժամանի Բիշկեք, որտեղ կհանդիպի Ղրղստանի իր գործընկերոջ հետ։ Նախատեսվում են թուրք-ղրղզական միացյալ ռազմավարական պլանավորման խմբի մակարդակով հանդիպումներ, բանակցություններ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Համաձայն Ղրղստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության, քննարկվելու է թյուրքական խորհրդի շրջանակում երկու թյուրքալեզու երկրների համագործակցության ընդլայնումը։ Այս բանակցությունները կայանում են տնտեսական համագործակցության կազմակերպության առցանց գագաթնաժողովի շրջանակում իթիվս այլ երկրների՝ Թուրքիայի, Ուզբեկստանի, Թուրքմենստանի և Ղրղստանի ղեկավարների մեկ այլ հանդիպումից օրեր անց։ Գագաթնաժողովին, որին մասնակցում էր նաև ՏՀԿ անդամ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, քննարկվել էր նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում, փոխադրումային նոր նախագծերի իրականացումը և 44-օրյա հայ-ադրբեջանական պատերազմից հետո Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային նոր կապի ստեղծմամբ կենտրոնասիական երկրների համար հնարավորությունների ընդլայնումը։ Ալիևը կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարներին հրավիրել էր օգտագործելու այդ հնարավորությունը և Ադրբեջանը Նախիջևանին ու Թուրքիան Թուրքիային կապող իր ձևակերպմամբ Զանգեզուրյան միջանցքը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այդ միջանցքն անվանել էր մտածածին։
Բելարուսի լրագրողները ծավալուն հետաքննություն են հրապարակել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կուտակած կարողությունների մասին, նրան մեղադրելով կոռուպցիայի մեջ։ Լրագրողները պնդում են, թե ավելի քան 25 տարի իշխանության ղեկն իր ձեռքում պահող ավտորիտար առաջնորդը տասնյակ պետական կառույցներ ու նստավայրեր է սեփականաշնորել, այդ թվում Անկախության պալատը։ Ինքը Եվրոպայի վերջին բռնապետի կոչումը ստացած Լուկաշենկոն հավաստիացնում է, թե մինչ օրս ապրում է համեստ ու ժուշկալ կյանքով, ունեցածն էլ մի փոքր տունը, որտեղ մեծացել է մոր հետ։ Ազաբաբայանին լսենք։
Այդ расследование должно было выйти ещё 3 недели назад.
Բելարուս լրագրող Ստեփան Պուտիլոն և Նեխտա Տելեգրամ հեռուստալիքի թիմը 3 մարտի 8-ին YouTube-ում հրապարակել են կոռուպցիայի մասին հետաքննություն Լուկաշենկո ֆիլմը։
Самое масштабное расследование о тайниках Лукашенко.
Ֆիլմի հեղինակների խոսքով ի սկզբանե դրանք ուզում էին փոքր ակնարկանել Բելարուսի նախագահի ունեցվածքի վերաբերյալ, սակայն նախապատրաստման ընթացքում մեզ հետ սկսել են կապվել մարդիկ, ովքեր մոտ են բռնապետի կոռուպցիոն սխեմաներին, պատմում են ֆիլմի հեղինակները, հավելելով, թե նրանք այնքան տեղեկություն են հայտնել, որ մենք ստիպված ենք եղել մի քանի անգամ ողջությամբ վերաշարադրել սցենարը։ Լուկաշենկոյի մասին ֆիլմում հեղինակ ակները թվարկում են անշարժ գույքի 18 օբյեկտներ, նրանց թվում են Անկախության պալատը Մինսկում, Վիտեբսկի մարզում Կրուպենինո հանգստի բազան և խուտր Վիսկուլի Բրեստի մարզում։ Ինչպես պնդում են Նեխտայի աղբյուրը, Լուկաշենկոն սեփականաշնորել է այդ օբյեկտները, իսկ պետական բյուջեից դրանց պահպան պահպանման համար ծախսվում են տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։ Հետաքնության հեղինակների վարկածով Լուկաշենկոն ունի նաև պրեմիում դասի ավտոմեքենաների հավաքածու, որի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 4 միլիոն եվրո։ Այդ գումարը, ինչպես ենթադրում են լրագրողները, չի ներառում մեքենաների սպասարկման արժեքը։ Ֆիլմի հրապարակումից առաջ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 օրվա ընթացքում 2 անգամ մեկնաբանել է հաղորդագրություններն այն մասին, թե իբր իր տրամադրության տակ է գտնվում անձնական պալատը։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, թե ինքն ընդամենը 56 քառակուսի մետր մակերեսով տնակ ունի, որտեղ մեծացել է մոր հետ։ Եթե ինչ-որ մեկը գտնի Լուկաշենկոյի պալատը, անմիջապես բնակվեք, հավելել է Բելարուսի ղեկավարը։
Օֆիցիալնա ու Լուկաշենկա ничего нет։
Մեկ օրում ֆիլմը դիտել է 1 միլիոնից ավելի մարդ։ Հիշեցնեմ, 2 ամիս առաջ YouTube-ում հրապարակվել էր Նավալնի հեղինակած Պուտինի պալատը ֆիլմը։ Ռուսաստանում այդ ժամանակ անցել էին բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ, ինչևէ։
Ударим по больному, деду. На канале Нехта.
Բելարուսում անցած տարի օգոստոսին կայացած նախագահական ընտրություններին հետևած բազմամարդ բողոքի ակցիաների ժամանակ Նեխտա ալիքը դարձել էր բելարուսական ընդդիմության հիմնական հարթակը։ Ստեփան Պուտիլոյի դեմ բելարուսի իշխանությունները քրեական գործ են հարուցել եւ հայտարարել միջազգային հետախուզում։ Այս տարվա փետրվարին բելարուսական իշխանությունները Լեհաստանից պահանջել են արտահանձնել ընդդիմադիր բլոգերին։
Друзья, как оказывается, это все лишь вершина айсберга. Совсем скоро мы расскажем вам подробнее о каждой преступной схеме.
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյանի 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։